This way. Learn it your way.
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในสายฟ้า
แมกเนตไทม์ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะสุภณิดาจันมูลที่ FM 101.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกช่องทางเลยค่ะ FM 101.5 MHz เว็บไซต์วิทยุจุฬาแอปพลิเคชัน CU Radio Live นะคะ022183975-7สามารถติดต่อกันเข้ามาได้พูดคุยสอบถามนะคะหรือว่าฟีดแบครายการได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็น LINE @@SICU Radio นะคะนอกจากคุณผู้ฟังจะฟีดแบครายการของเราพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางสถานีด้วยเช่นกันนะคะวันนี้รายการ Aging Society ของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้เท่าทันสังคมสูงวัยนะคะจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ได้พูดคุยกันไปค่ะถึงการให้ความสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นำมาซึ่งการเกิดของโครงการจุฬาอารีนะคะได้ให้ความสำคัญเรื่องสังคมเศรษฐกิจสุขภาพรวมถึงสภาพแวดล้อมวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสัปดาห์ที่2นะคะพูดคุยกันเรื่องการลงไปพัฒนาพื้นที่นะคะกลุ่มพื้นที่เป้าหมายที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้พูดคุยกันไปว่าจะพัฒนาทั้งกรุงเทพชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับผลลัพธ์และกระบวนการที่คาดหวังอาจารย์อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ไตรรัตน์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับคราวที่แล้วเราเคยพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของแต่ละชุมชนวันนี้อยากจะมาพูดถึงว่าในแต่ละพื้นที่ที่จุฬาลงกรณ์นะคะที่จุฬาอารีจะเข้าไปเนี่ยค่ะมีโครงการแต่ละโครงการแล้วก็มีลักษณะการพัฒนางานของแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
ครับก็เราเริ่มต้นจากแนวคิดหลักของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุหรือว่า Aged Friendly City ของ WHO องค์กรอนามัยโลกนะครับว่ามี8เรื่องนะครับเมื่อก่อนนี้งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องกายภาพก็คือปรับปรุงบ้านปรับปรุงพื้นที่ส่วนนะครับสำหรับกายภาพเนี่ยเราเพิ่มอีกเรื่องนึงคือเรื่องถ้าเกิดบ้านปลอดภัยแล้วส่วนปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการเดินทางจากบ้านไปสวนนะครับกลุ่มแรกที่เป็นโครงการเนี่ยก็จะมีอาจารย์จากคณะสถาปัตย์นะครับอีก2ท่านคืออาจารย์กิติออนที่เป็นอาจารย์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
ค่ะ
แล้วก็มีอาจารย์ภาวดีซึ่งเป็นอาจารย์ทางแลนด์สเคปเนี่ยฮะมาดูเรื่องบ้านแล้วก็มาดูเรื่องสวนนะครับแล้วก็มีอาจารย์กิติชัยนะครับจากคณะวิศวะซึ่งท่านเชี่ยวชาญเรื่องระบบการทางการจราจรนะครับมาดูนะครับเดิมทีเนี่ยเราตีโจทย์นึกว่าง่ายๆก็คือบ้านปลอดภัยส่วนปลอดภัยเดินทางมาได้แต่ปรากฏว่าเกณฑ์ของ WHO เนี่ยมันมีอีก5เรื่อง
ค่ะ
ครับแล้วก็5เรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนกายภาพด้วยนะครับก็คือเรื่องการมีส่วนร่วม
ค
ือก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องสร้างการมีส่วนร่วมก่อนนะครับมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในระดับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราโชคดีเรามีอาจารย์ประกรณ์จากคณะรัฐศาสตร์เนี่ยมาดูเรื่องการมีส่วนร่ว
ม
ก่อนอันดับแรกเลยซึ่งตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับทีนี้การมีส่วนร่วมที่ดีเนี่ยมันต้องมีการแบบสื่อสารที่ดีด้วยนะครับชุมชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยนะครับก็โชคดีเราได้อาจารย์วิเลยรัตน์จากคณะนิเทศศาสตร์เนี่ย มาคิดเรื่องนี
้
ก็จะมีโครงการทางพัฒนาสื่อนะครับแล้วก็ทั้งเนื้อหาแล้วก็ทั้งสื่อสารนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นว่าข้อมูลข่าวสารประเภทไหนที่เขาสนใจนะครับก็จะมีเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับว่าจะเป็นสุขภาพยังไงก็เลยต้องมีอาจารย์ทางสุขภาพนะครับก็มีอาจารย์สมนึกนะครับจากคณะสาเวชนะครับแล้วก็มีอาจารย์อรุณีที่มาจากคณะสันตานี่นะครับคอยดูแลเรื่องสุขภาพนี่ก็อีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับซึ่งโปรเจกต์ด้านสุขภาพเนี่ยจะทำงานคู่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่เป็นด้านสุขภาพซึ่งเขาจะกับท่านกทม.เลยนะครับเป็นโครงการของอาจารย์สุวินีกับอาจารย์จิรพรครับซึ่งสองท่านนี้ก็จะเป็นจับระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเมืองทั้งท่านกทม.เลย
ค่ะ
อาจารย์สมนึกกับอาจารย์อรุณีเนี่ยจะดูเฉพาะในพื้นที่นะครับพอสุขภาพดีปุ๊บก็แน่นอนก็ต้องคิดถึงเรื่องการสร้างงานแล้วก็การออมเริ่มทำงานได้
แ
ล้วก็กลับมาอยู่ที่โครงการของอาจารย์ประกรณ์อีกอันหนึ่งซึ่งจะดูเรื่องการจ้างงานแล้วก็การออมการให้ความรู้เข้าแล้วก็มีการทดสอบระบบการออมบางอย่างนะครับแล้วก็โครงการสุดท้ายของเราเนี่ยก็เพื่อเป็นตัววัดว่าผู้สูงอายุเนี่ย อยู่บ้านปลอดภัยเดินทางปลอดภัยสุขภาพดีมีการออมที่ดีแล้วเนี่ย เราโชคดีมามีอาจารย์อรัญญาซึ่งมาจากคณะจิตวิทยานะครับอาจารย์อรัญญาเนี่ยเขาสนใจเรื่องความสุขแล้วก็การสร้างสุขภาวะครับของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับความสุขกับสุขภาวะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้เราก็มีการประกาศของนานาชาติหลายเมืองว่าเมืองนี้ผู้สูงอายุมีความสุขมากสุขน้อยเป็นยังไงบ้างเป็นต้นนะครับนะฮ
ะ
เราโชคดีกันอยากเป็นผู้ช่วยการเรื่องนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของโครงการย่อยที
่
เราจะทำลงในพื้นที่นะครับทีนี้แต่ละโครงการก็จะมีพันธมิตรเครือข่ายซึ่งต่างกันนะครับก็กลับมาที่โครงการทางกายภาพนะครับถ้าเราจะปรับปรุงบ้านปรับปรุงพื้นที่สวนแล้วก็ปรับปรุงระบบคมนาคมเขาเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางในจุดสองส่วนคือทางเจ้าของพื้นที่คือสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาที
่
ต้นทีสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
์ครับ
นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคือโยธาเขตก็เป็นฝ่ายช่างของแต่ละเขตนะครับนะฮะก็จะเข้ามาดูแลทั้งหมดเกี่ยวข้องกันนะครับ
ค่ะ
ส่วนโครงการของธนบัตรซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมนี่นะครับนอกจากจะเป็นกลไกทางภาครัฐคือสำนักงานเขตเจ้าที่เขตแล้วเนี่ยก็จะมีนักพัฒนาสังคม
ค่ะ
ครับแล้วก็มันมี NGO บางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เครือข่ายในชุมชนนะครับอย่างเช่นสสสนะครับก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ค่ะ
สำหรับกลุ่มเรื่องสุขภาพไม่ว่าสุขภาพทางกายนะครับอาจารย์สมนึกหรือว่าสุขภาพทางฟันอย่างอรุณีหรือว่าสุขภาพทางจิตใจนี่นะครับก็จะมีคทมนะกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีสำนักการแพทย์แล้วก็สำนักอนามัยนะเป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับเรื่องสุขภาพที่โชคดีในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นที่วังทองหลางเนี่ยก็จะมีศูนย์การแพทย์นะครับพระราม9ของสำนักงานทรัพย์สินด้วย
ค่ะ
สำหรับเขตแพ่งภูธรเนี่ยก็จะมีสภากาชาดไทยด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายของเราเนี่ยเราเคยรวมกันนะครับต้องมีเครือข่ายที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้วยกันเนี่ยเกือบ15หน่วยงานนะครับภาครัฐ
ค่ะ
กทม.สำนักงานเศรษฐีด้วยนะครับ
ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานเขตนะครับแล้วก็มีภาคแบบประชาสังคมอย่างเช่นสสส.NGO ต่างๆด้วยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ขาดเสียไม่ได้คือหลังจากทำงานไปสักพักแล้วเนี่ยองค์ถ้าเกิดจำเป็นต้องมีการปรับปรุงในเชิงศักยภาพนี่นะฮะเราพยายามดึงเครือข่ายทางเอกชนนะครับตอนนี้ที่เข้ามาช่วยเราแล้วก็จะมีกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างเช
่
นกลุ่มของปูนซีเมนต์ไทยทาง SCG นะครับหรือว่ากลุ่มพวกขายอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านกลุ่มโฮมโปรนะครับก็มีหลายบริษัทเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราลงทำวิจัยใน4พื้นที่เนี่ยนะครับ3ปีเนี้ยเราก็จะผลักดันปีละประมาณสัก2พื้นที่นะครับปีแรก2พื้นที่ปี2 2พื้นที่แล้วปี3เนี่ยเราก็จะติดตามผลนะครับเป็นงานวิจัยที่ลงในปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้วก็มีการติดตามและประเมินผลด้วยครับ
อืมค่ะคือมีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเลยทั้งพันธมิตรแล้วก็เครือข่ายแล้วก็ผู้ที่มาร่วมนะคะให้การสนับสนุนสำหรับโครงการนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมสูงวัยแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะในกรุงเทพก็ตามนะคะเราจะเห็นการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าแม้ว่าจะมีการให้ความสำคัญจะลงไปพัฒนาเรื่องของสุขภาพการออมสุขภาวะหรือว่าสิ่งแวดล้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีส่วนร่วมคือข้อแรกก็คือเราจะต้องทราบความต้องการของชุมชนก่อนทิศทางที่ชุมชนต้องการแล้วก็สิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่กำหนดปัจจัยในการเข้าไปพัฒนาเราเห็นความสำคัญตรงนี้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากชุมชนนะคะแล้วจะมีการนำไปปรับใช้กับสังคมวงกว้างได้อย่างไรคะถ้ามีผลสำเร็จออกมาแล้วว่าสามารถทำสำเร็จในแต่ละพื้นที่ชุมชนนะมันจะเป็นตัวเป็นการกำหนดนโยบายชาติยังไงได้บ้างคะ
ใช่ใช่ฮะนี่ที่เป็นผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเลย
ค่ะ
คือที่เราเลือกสี่พื้นที่กระจายกันทั้งกรุงเทพเนี่ยเพราะเราคาดว่าเราน่าจะมีแบบจำลองหรือโมเดลขยายผลได้อย่างเช่นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเขามีอีก120ชุมชน
ค่ะ
ครับซึ่งถ้าเกิดวังทองหลางหรือเพชรกูทรสามารถใช้ได้ก็ไปขยายผลในการปรับปรุงพื้นที่อื่นได้นะครับส่วนของกทมก็จะมีอีก50เขตในกทมนะครับที่จะมาดูงานในเขตที่เราพัฒนา
คร
ับแล้วก็ไปขยายผลได้ครับสองหน่วยงานหลักที่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็ต้องไปบรรจุลงในแผนดำเนินการเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ในระดับประเทศในระดับมหาภาคเนี่ยเราทำงานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุด้วย
ค่ะ
นะก็เราคาดว่าหลังจากที่ผลลัพธ์ออกมาพร้อมเนี่ยเราก็จะขยายผลแนวคิดนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะบรรจุลงในแผนนะครับพัฒนาผู้สูงอายุต่างๆซึ่งก็สามารถไปใช้ในเมืองในชุมชนต่างๆได้ด้วยนะครับเราคาดการณ์ว่าปี2568ซึ่งเป็นปีที่เราจะมีผู้สูงอายุ60ปีเนี่ยถึง 20% ครับเราจากตัวเลขเนี่ยเราคาดว่าผู้สูงอายุในปี2068เนี่ยนะครับจะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองนะครับจะไม่อยู่ในชนบทแล้วพื้นที่ของเมืองเนี่ยจะขยายตัวถึงประมาณสัก 50-60% ครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็สามารถเอาโมเดลที่เราทำในเขตกทมเนี่ยในเขตกรุงเทพเนี่ยไปใช้ได้โดยผลักนโยบายผ่านทางกรมกิจการผู้สูงอายุครับ
อืมค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีการดำเนินการในแต่ละพื้นที่นี่ถึงขั้นไหนบ้างแล้วคะ
ครับก็เราในช่วงที่เราทำงานโปรเจกต์นี้มา1ปีแล้วนะครับ
ค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็ไปสำรวจเบื้องต้นแล้วก็เก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับก็สำหรับปีแรก2พื้นที่เนี่ยเราเก็บข้อมูลเริ่มไปได้เยอะแล้ว
ค่ะ
เราคาดหวังว่าภายในสิ้นปีภายในสิ้นปีเนี้ยน่าจะมีโครงการหรือมีรูปธรร
ม
การพัฒนานะครับภายใต้ความร่วมมือคือเรามีการทำประชุมประชาคม
ค่ะ
ครับสร้างการมีส่วนร่วมเข้าไปสำรวจพื้นที่เนี่ยมาเยอะพอสมควรแล้วสำหรับสองชุมชนแรกนะครับก็คือชุมชนวังทองหลางครับชุมชนแพ่งปูทอนนะครับ
ค่ะ
เราคาดการว่ากลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเริ่มอีก2พื้นที่ได
้
ครับก็คงไม่เกินกลางปี2560 3นะครับ
ค่ะ
ทั้ง4พื้นที่น่าจะพัฒนาเสร็จแล้วก็มีเครือข่ายเพื่อไปขยายผลได้ครับ
อืมค่ะระยะเวลาของโครงการที่อยู่ในแผนงานหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดระยะเวลากระบวนการต่างๆอันนี้คือเราวางระยะเวลาเอาไว้นานมากน้อยแค่ไหนในแต่ละลักษณะของพื้นที่คะอาจารย์
ครับพอดีเราเริ่มโปรเจกต์เนี่ยที่1เมษายนนะครับก็เป็นเดือนของแบบเดือนของครอบครัวที่สูงอายุนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นเราพูด1ปีเนี่ยหนึ่งเมษาปีนี้ชนมีนาปีหน้านะครับ
ก็เสร็จ
สองชุมชน
ค่ะ
แล้วก็มีนาปี62ก็เสร็จสองชุมชนครับเราคาดการณ์ว่ามีนา62ซึ่งครบ3ปีเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการติดตามแล้วก็เอาผลมาแชร์ผลได้แล้วก็น่าจะมีพื้นที่อื่นเนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยซึ่งจะมาดูงานแล้วก็พัฒนาตามเราก็มีหลายชุมชนครับ
อืมค่ะคือฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์ไตรรัตน์คะคาดคือคิดเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีความสนใจบางทีอาจจะอยากติดตามเรื่องของการดำเนินงานว่าการดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรอันนี้ทางโครงการนะคะจะมีลักษณะของการสื่อให้คนในสังคมได้ทราบหรือไม่อย่างไรสำหรับการดำเนินงานระยะเวลาหรือว่าผลสัมฤทธิ์ต่างๆอันนี้คุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่สนใจจะสามารถติดตามข้อมูลหรือว่าผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานได้ไหมคะ
ครับก็แน่นอนครับมี2รูปแบบนะครับคือถ้าเกิดสนใจข้อมูลข่าวสารนี่นะครับก็ลองเราจะมีเว็บไซต์ของจุฬาอารีกลาง
คร
ับก็ CU แล้วก็ ARI นะครับนะเป็นเว็บไซต์ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอีกเครื่องมือหนึ่งอีกสื่อหนึ่งที่เราเปิดควบคู่กับงานจุฬาอารีเนี่ยเราเรียกว่าUniversal Design Center นะครับนี่ขอทุนของสสส.กับภาคเอกชนมาตั้งนะครับคือหลักการในการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุเนี่ยเราเรียกว่า Universal Design Center หรือการออกแบบเพื่อทุกคนนะครับเรียกย่อว่า UD นะครับเราได้ตั้งศูนย์ UD Center เนี่ยที่จุฬานะครับอยู่ตรงบริเวณสามย่านนะครับ
ค
่
ะ
เราสามารถหาข้อมูลได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ใน LINE นะครับก็คือ@UDC นะครับ Universal Design Center แล้วก็ไทย @UDC ไทยนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีในศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีต้นแบบที่อยู่อาศัยมีห้องนอนห้องน้ำห
้
องครัวตัวอย่างซึ่งเราจะเอาโมเดลเนี้ยไปปรับปรุงในแต่ละพื้นที่นะครับก็สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ทุกคนเนี่ยมาดูเป็นตัวอย่างได้แล้วก็อาจจะมีการขยายผลไปปรับปรุงบ้านตัวเองก็ได้นะครับโครงการ UDC นี่เป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการจุฬาลีครับจุฬาลีนี่เน้นอาจารย์ภายในจุฬานะครับในกลุ่มของแอร์เรียเบสเนี่ยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมประมาณ10คณะมีอาจารย์กับนิสิตปริญญาโทเอกประมาณ100คนแต่สำหรับโครงการ UDC เนี่ยเราร่วมมือกับคณะสถาปัตย์อีก4มหาวิทยาลัยนะครับก
็
ค
ือ
จุฬาธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยสมานสารคามนะครับก
็
คล้ายๆกันนะครับคือโปรเจกต์ UDC เนี่ยจะต้องตั้ง5ศูนย์เนี่ยให้จบภายใน2ปีนะครับแล้วก็โปรเจกต์มัน3ปีนะครับปีที่3ก็สรุปบทเรียนแล้วก็ประเมินผลนะครับในอนาคตเนี่ยเราคาดหวังว่าอีก4ศูนย์ของเรานะครับก็คือธรรมศาสตร์เชียงใหม่สารคามแล้วก็สงขลานครินทร์เนี่ยก็จะเอาโมเดลของเราเนี่ยไปพัฒนาต่อไปต่อยอดไปดัดแปลงให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถเฝ้ารอติดตามข้อมูลจากอีก4ศูนย์ UDC ได้ครับ
ค่ะก็คุณฟังเองก็สามารถติดตามการขยายผลแล้วก็ผลสัมฤทธิ์สำหรับการดำเนินงานนะคะทั้งของจุฬาอารีนะคะโครงการแอร์เรเบตแล้วก็ UD Center นะคะได้ทางเว็บไซต์ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นทางข้อมูลนะคะ LINE @นะคะที่อาจารย์ได้พูดไปด้วยนะคะคือเราพัฒนากันไปในทุกระดับเลยเพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ พัฒนากันแบบพลวัตควบคู่กันไปวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วของอาจารย์พูดคุยในแง่มุมต่างๆของการพัฒนาสังคมผู้สูงวัยไปพร้อมกันในวันนี้เจาะมาถึงเรื่องของแต่ละพื้นที่กระบวนการพัฒนาทางด้านกายภาพนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับขอบพระคุณมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมนะคะสำหรับโครงการจุฬาอารีนะคะแล้วก็มีโครงการ Area Base นะคะและ UDC ด้วยแล้วก็โครงการย่อยอีกมากมายเลยทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายอีกมากมายทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐและเอกชนนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนเองด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงของเวลาเอจจิ้งโซไซตี้ประจำวันนี้ค่ะประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับโครงการตามรอยพ่อวิถีการเรียนรู้สู่เยาวชนครั้งที่6นะคะน้องๆหลายๆคนตอนนี้นะคะก็ดีใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าประกาศผลกันแล้วนะคะสำหรับน้องๆผู้โชคดีนะคะเยาวชนอายุ15ถึง18ปีนะคะเราจะไปจัดค่ายกันวันที่13ถึง15กรกฎาคม2561สำหรับโครงการตามรอยพ่อวิถีการเรียนรู้สู่เยาวชนนั่นเองนะคะที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเขื่อนขุนด่านปราการชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์นาสาธิตรัชมงคลนั่นเองนะคะน้องๆหลายๆคนก็ได้เห็นชื่อตัวเองไปแล้วนะสำหรับการประกาศใน Facebook ของวิทยุจุฬารวมถึงทางเว็บไซต์ของวิทยุจุฬาด้วยก็เตรียมตัวกันไปพบกับประสบการณ์ดีๆนะคะที่หาไม่ได้จากในชุมชนเมืองด้วยนะคะสามารถติดตามโครงการแบบนี้ได้นะคะที่เราจะมีในครั้งต่อๆไปนะถ้าใครพลาดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายนะคะสามารถรับฟังวิทยุจุฬาของเราได้เรื่อยๆนะว่าเราจะมีโครงการดีๆแบบนี้มาอีกหรือไม่นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวิทยุจุฬาตลอดเลยนะคะหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะกดไลค์เอาไว้นะคะก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะต่อเนื่องนั่นเองนะคะว่าเรามีโครงการอะไรที่น่าสนใจมีรายการอะไรที่น่าสนใจในแต่ละวันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการ Aging Society ขอบคุณคุณฟังนะคะสำหรับการติดตามมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุภณิดาจันมูลขอลาไปก่อนพร้อมทีมงานพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
Aging Society
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44ในวันพฤหัสบดีที่5และวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2561เวลา 19:30 นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางราชนาวีรวมด้วยนักร้องรับเชิญและนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางทหารเรือ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือถนนมหาราชเขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024753081โทรสาร02891-1826หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี115-2-26093-9ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือครั้งที่44กาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาด
เราเนาะเราคืนหนึ่งถึงอ้อเจ้า
เวลาของชีวิตเดินไปข้างหน้าแต่เวลาแห่งความสุขย้อนกลับไปหาได้ ในรายการ Music Signature การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของสุดยอดนักจัดรายการเพลงดังระดับตำนานวันจันทร์เพลงไพเราะเพราะความหมายของบทเพลงใน Monday Melody โดยจันทราชัยนามวันอังคารเพลงย้อนยุคคุยสนุกทุกเบื้องหลังเพลงใน Something Good โดยธานินทร์ ลียากาศวันพุธต้นฉบับเพลงตามแบบฉบับเจ้าของภาษาใน Smooth and Easy โดย Ricky Vaughn วันพฤหัสบดีค่ำคืนที่อบอุ่นกรุ่นด้วยเสียงเพลงใน Sentimental โดยดีเจเด่นนฤทธิ์ พันธุเมธาวันศุกร์เปิดตำรับเพลงเพราะฟังสบายใน Beautiful Music โดยจิราพันธ์ลิ่มไทยวันเสาร์อาทิตย์สนทนาสรรสาระใน Zed and Sun คุยกันเรื่องบันเทิงโดยทีมดีเจรุ่นเก่าพี่มาลีมาลีบุญยศรีสวัสดิ์ณณรงค์ณรงค์ลำมกานนท์และณณัฐอุดมโพทองค่ำคืนแห่งความสุขหวนคืนกับ Music Signature 20 นาฬิกา 30 นาทีถึง 22 นาฬิกาวิทยุจุฬา 101.5 FM
เมื่อก่อนชีวิตดีดี
แต่มาเดี๋ยวนี้ย่ำแย่ย่ำแย
่ตั้งแต่ติดการพนัน
หมดตัวสัมพันธ์ท้อแท้ท้อแท
้หนี้สินรุงรังไร้เพื่อน
มีใครมาเตือนก็ไม่ค่ะไม่ค่ะ
ผีพนันน่ากลัวที่สุด
ชีวิตต้องสะดุดเพราะการพนันแท้แท้
เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
ซีอูเรดิโอเต็มใจเสนอรายการใหม่ยามเช้า 9:30 น.ถึง 9:55 น.วันจันทร์เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาลที่9ในรายการตามรอยพ่อวันอังคารสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพไปกับรายการ Aging Society วันพุธเกาะติดคอนเทนต์ทุกประเด็นสังคมในรายการ The Content Creator วันพฤหัสบดีร่วมแชร์เรื่องราวดีๆรอบรั้วจามจุรีในรายการ3ย่านบ้านฉันและวันศุกร์ตลอดทัวร์ไม่กลัวเหงากับรายการ Talk A Trip สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ที่ FM 101.5 MHz และ Mobile Application CU Wenwak Radio
วิทยุจุฬาเปิดช่วงเวลายามเช้า 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พาคุณผู้ฟังรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวไปกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI วันพุธย่อยข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแสกับอรพินยิ่งยงพัฒนาบรรณาธิการบริหารเดอะโมเมนตัมและยิ่งชีพอัจฉานนท์นักกฎหมายจากไอลอวันพฤหัสบดีคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัลกับณัฐพัฒน์วงเหรียญทองจากณัฐพัฒน์ .com เปิดเมนูอาหารสมองยามเช้าไปกับเราวิทยุจุฬา
แผ่นดินที่ทรงครองแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมคราวเข็นเข้าครอบงำทรงดับเข็นทุกคราวครั้นเหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนักทรงงานหนักอเนกอนันต์วันพักเพียงสักวันก็แสนน้อยดูนานเกินวังทิพย์คือท้องทุ่งม่านงามรุ้งคือเขาเขินร้อนหนาวในราวเนินมาโลมไล้ต่างรสสุคนย่างพระบาทที่ยาตรายาวรอบล่าฟ้าสากลพระเสโทที่ถังทนถ้าไหลรวมคงท่วมไทย
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปกับรายการตามรอยพ่อทุกวันจันทร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ทุกรอยเท้าพ่อลูกขอเดินตาม
ลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอน
เนี่ยคือสิ่งที่พบเห็นได้ทุกวัน
พอหนูเดินไม่หลบให้เขาเขาก็จ้องหน้าเหมือนหนูผิดมากอ่ะ
บางทีเราเดินไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะเฉียวไปโอ้โหเซ็งสุดๆเลย
ไม่กล้าพูดอะค่ะบางคนก็บีบแตร่ใส่ด้วยเนี่ยกลัวมีเรื่อง
นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งจากเสียงสะท้อนของผู้ที่เดินสัญจรไปมาบนทางเท้า CU Radio ร่วมรณรงค์เดินถนนยังปลอดภัยไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอีกนะครับ
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ
รับฟังข่าวเวลา10นาฬิกาจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระพิจารณาข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ติดอยู่ในภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม้จะพบตัวแล้วแต่ยังคงต้องวางแผนในการนำตัวทั้งหมดออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้าพบเพื่อจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์เรื่องวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2561ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะเข้าพบเพื่อจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ด้วยด้านนายบินไวท์เฮาส์รองประธานสภากู้ภัยในถ้ำอังกฤษระบุว่าการที่กลุ่มนักดำน้ำชาวอังกฤษอยู่ร่วมกับทีมชุดแรกในการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่เนื่องจากมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากที่สุดโดยมีหน่วยซิลของกองทัพไทยร่วมตลอดเวลาพร้อมยอมรับว่าภารกิจครั้งนี้ท้าทายมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในถ้ำแห่งนี้แปรปรวนตลอดเวลาและภารกิจสำคัญนับจากนี้คือการนำตัวทั้ง13คนออกจากภายในถ้ำซึ่งต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรัดกุมที่สุดผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ระบุว่าการลงทุนขณะนี้ควรเน้นหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีความแข็งแกร่งนายธีรวุฒิการนิพากุลผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB กล่าวในรายการเจาะข่าวเช้านี้ทางสถานีวิทยุจุฬาถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวลดลงจาก 1,800 จุดเหลือเพียง 1,600 จุดว่าเกิดจากเม็ดเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการขายหุ้นของนักลงทุนชาวต่างชาติโดยการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะหนึ่งไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงซึ่งวันนี้มีโอกาสที่ตลาดหุ้นคึกคักขึ้นและคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ตลาดหุ้นในประเทศไทยจะฟื้นตัวจากความชัดเจนของการเลือกตั้งและการเมืองในประเทศรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นซึ่งการลงทุนนั้นควรเน้นหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีความแข็งแกร่งเช่นสินค้าเกษตรท่องเที่ยวโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าธนาคารและอสังหาริมทรัพย์
จริงๆแล้วปัจจัยที่กดดันตลาดเราจาก 1,800 จุดลงมา 1,600 กว่า 1,500 กว่าด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศเราเสียหายหรือเปล่าจริงๆไม่เกี่ยวข้อง 100% แล้วเรียกว่าจะเป็นสักช่วงระยะหนึ่งละกันถ้าเราดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของเศรษฐกิจต่างจังหวัดเนี่ยเห็นว่าราคาทุกตัวงานเกษตรหลายตัวเนี่ยเริ่มดีขึ้นจากที่แย่มาหลายปีมากเพราะนั้นเนี่ยพอฤดูเก็บเกี่ยวปลายปีโดยเฉพาะข้าวเกี่ยวปลายปีเนี่ยกำลังซื้อกลับเข้ามาช่วงปลายปีเพราะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็คาดหมายว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีการเมืองชัดเจนมันโฟกับเข้ามาเก็งกำไรมีโอกาสสูงที่ปลายปีเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงขณะนี้คือราคาน้ำมันในตลาดโลกเนื่องจากส่งผลต่อราคาสินค้าทั่วไปปิดท้ายที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีบรรลุข้อตกลงการบริหารจัดการนโยบายผู้อพยพ